dan reeds gereed.
Ok, jylle, ek gaan een getuienis gee, en sodra ek die getuienis klaar gegee het, dan kan jylle dit uitdeel, so dan wil ek jylle moet dit net hou. Ek sal jylle aan die einde sê, wanneer ons dit kan neem, ons gaan, ek vertrou dat ons rustig sal wees, en regtig vir oggend hoor, wat beteken die bloed van Jesus, vir ons gees, siel en lichaam. Ek wil, een kort getuienis gee, ja, nee, kom maar, ja, speel, dankie. Ek is groot gemaakt, deur 'n Godvreesende ma, en ek het groot geword met 3 woorde op my lippe. Ek pleit die bloed van Jesus. Dit was simboliek met myself. Enige iets, enige situasie, enige kar met 'n geliefde van my in wat gaan ry, dan sal ek in my gebed gebid het. Ek pleit die bloed van Jesus oor dit, die kar, die persoon, die omstandighede. En ek het volle vertroue gehad in die bloed van Jesus. My kinders was klein, ek dink Jean-Henri was 3. Het ek is 100% heeltemal allergies vir antibiotika. So as jy nou siek word, of jy met operasie en jy kan nie antibiotika gebruik nie, is jy totaal afhankelijk van die Here. En ek het siek geword, ek het antibiotika gebruik, dokters het gesê hulle weier om dit te aanvaar, ek moet dit gebruik. En op daai stadium het Anton geboor en ons het gewoon in die Kaubokkeveld op een van die hoogste huise, weet nie hoeveel voet bo see speel nie, dit ek kan nie onthou nie, dit was baie groot hoogte wat daar's geen hoër huis gebou nie en die huis was in 'n fort gebou. En ek is jammer vir die klein kindertjies hier, maar my kinders sê vir my wel, mama, ons het dit beleef, so ons kan dit maar noem in die kerk. Die huis was nie skoon nie. En ons het dit baie gauw agtergekom. Die swembad daarbo, het hulle op 'n stadium kom bid, om skoon te maak van vreselike demone, waarvan ons nie bewus was nie. Want dit was 'n fort. So toe ek skielik siek word, in die nag het Anton vir my gesê, Sonja, ons moet nagmaal gebruik. Ons het nie druiwesap gehad in die huis nie, maar ons het 'n koekie gehad en ons het water gebruik as simboliek en gesê, Here, ons neem dit vir die bloed, want dis wat ons het, dis tussen lewe en dood. Die volgende oggend is ek opgeneem en het was 'n geveg vir lewe en dood. Ek is onverklaarbaar, skielik, net gesond nadat hulle oor my gebid het. En ook oor die swembad by ons huis. So dit is werkelijk een werkelijkheid. Jare later is ek skielik gediagnoseer met een sekere siekte en ek sal my dood bloei binnen die volgende paar dae. Ek is opgeneem en ek het 'n noodhysterektomie gehad. En ek het die bloed van Jesus oor my gepleit. My laaste wat ek onthou het ook onder narkose gegaan is, Here, ek bid vir die dokter se hande. Ek sal nie sterf nie. Gee hulle wysheid en die bloed van Jesus gaan my lewe red. Ek pleit die bloed van Jesus en ek is weg. Ek het bygekom en binne 11 dae daarna was ek amper dood. Hulle moes die hele operasie herhaal. Dit was die laaste dag, net 11 dae na die operasie kan jy weer oopgemaak word. Kan jy operasie herhaal word. En daar het my worsteling begin met die bloed van Jesus. Want die bloed van Jesus is eg. En waarom het dit my nie beskerm nie? Waarom was ek amper weer dood? Waarom is my man, my kinders, my male weer deur hy stryd gaan van veg vir lewe? Ek wil altyd oor die bloed van Jesus preek. Ek het altyd vir Anton gesê, as ons Duitsland toe gaan, waar ons ook al gaan, moenie laat ons die mense se tyd mors nie. Kom ons praat oor die bloed van Jesus. Wat reinig, wat beskerm. Want dis die een boodskap wat ons nie in diepte hoor, gereeld by kerke nie. Maar iemand het vir my gesê, waag dit om oor die bloed van Jesus te praat, of te preek, en die hel sal oor jou losgaan. So ek was bang, ek was baie bang, ek wou nie oor dit praat, voor God nie vir my sê, ek release jou, om oor die bloed van Jesus te preek nie, of te praat nie, wou ek het nie noem nie, maar het ek in stilte aangegaan om die bloed van Jesus te pleit oor my mense. En vir oggend het Anton vir my gesê, jy kan nou vir oggend die nagmaal lei. So ek pleit die bloed van Jesus oor my, en ek pleit die bloed van Jesus oor julle, sodat wat ek gaan deel, en ek gaan het lees, omdat dit is wat ek besig is om by mekaar te maak, wat ek studeer vir myself oor die bloed van Jesus, want dit het gelyk asof die bloed van Jesus nie oor my lewe vaardig was nie, maar was dit nie vir die bloed van Jesus nie, kon ek sterf, en kon jy dalk al sterf toe jy nie die bloed gepleit het nie. Ek wil julle met die nagmaal uitdeel, en elkeen moet dit net hou. Ek het neergeskrywe die krag van die bloed van Jesus. Ek het geen PowerPoint oor dit nie, want ek was nie voorbereid vir vanoggend nie. Jy kan jou nagmaal kry, dit neem, maar dan wil ek eintlik julle met julle oë sommer net toemaak en luister. Wat sê die Here vir ons vanoggend oor die bloed? Soos ek getwyfel het na my tweede of derde op daai stadium veg vir lewe en dood, en of die woorde ek pleit die bloed van Jesus of dit krag het, wil ek vandag sê dat baie mense twyfel. Ons twyfel nie regtig as ons mooi dink aan die dit wat aan die kruis gebeur het nie. Dis 'n feit, ons weet dit, en ons twyfel nie aan die bloed van Jesus nie. Maar is daar krag in die bloed as ek het pleit oor my en my geliefdes? Nou, ek wil verklaar vandag dat daar is krag en verlossing in die bloed van Jesus Christus. Dit beteken daar is vergifnis van ons sonde. Baie mense twyfel daaraan. Het was nogals vir my interessant, het was nie net ek alleen wat in stilte as Christen hierdie worsteling beleef het nie. Een boeddhist het vir Reinhard Bonke gesê dat sy dit, die vergifnis van sonde deur die bloed van Jesus, nie kan verstaan nie. Miskien kan een man, het die boeddhist gesê, miskien kan een man sterf vir 100 mense. Of op die meeste kan een man se bloed dalk 1000 mense bevry, maar definitief nie vir alle mense nie. Mense van baie gelowe, en ek raak deesdae bewus van, ons is 'n klein handjie vol wat werklik in God glo en in Jesus glo. Mense van baie geloof verstaan nie regtig die lering van die vergifnis deur die bloed van Jesus nie. Mense dink oor die algemeen dat hulle dit daarvoor moet betaal. Iets moet jy doen. Nou, in die lewe, of soos ek hoor, ander gelowe glo, in 'n volgende bestaan. Maar ergens gaan jy iets doen vir jou vergifnis. Nou, ons christelike openbaring, dis mooi woorde julle, dis waaragtige getuienis, dis 'n genade, dat ons kan sê, christelike openbaring het ons. Is 'n wonderlike feit dat Jesus dit vir ons betaal het. Handelinge 13 vers 38, Serika sal jou vir my lees. Handelinge 13 vers 38, die apostel Paulus praat daar.
Daarom, broers, moet julle goed weet dat wat aan julle verkondig word, die vergewing van sondes deur hom is, en dat elkeen wat glo, deur hom vrygespreek word van alle sondes.
Ware vergifnis, hou sommer, is so belangrik en waar, soos die kruis waarop Jesus dit vir ons betaal het. Niemand kan vergifnis verstaan, tensy jy dit nie self ervaar het nie. Goddelike vergifnis is nie 'n fee verhaal nie. Dis ook nie 'n wens vervulling nie. Goddelike vergifnis deur die bloed van Jesus is waar en dis eg. Dit is op 'n rotsfondasie. Dit is op die historiese feit van Jesus Christus se offer van sy lewe. Die kruis was geen fiksie nie. Is nie net 'n storie wat jy vir 'n kind lees in 'n klas nie. Daar het regte bloed op regte grond geval. En hierdie bloed bring genesing vir regte sondaars soos ons. Nou, 'n interessante feit, Satan het vir Jesus dopgehou terwyl hy op aarde was. En terwyl hy Jesus baie mense met sy liefdevolle hande aangeraak het. Die blindes het gesien, krippels het geloop, demone is uitgedryf. Jesus het Satan se werke stelselmatig vernietig. En daarom wou Satan hom doodmaak. In die Torah praat hulle van die duiwel sal die woord kom sonde. Dis 'n nuwe feit, dis nie iets niets vir my. So sonde of dan Satan die duiwel het sondige mense gebruik om Jesus te kruisig. Op daardie stadium terwyl hy toegekyk het hoe Jesus se bloed uit sy hande vloei, by hande van genade, het hy Satan seker gedink, hierna is ek ontslaaf van hom. Maar Satan was verkeerd, sonde was verkeerd. Die bloed wat hy uit Jesus wou laat vloei het, breek tot vandag toe. Wat is ons datum vandag? Die 20ste, tot vandag, tot in alle ewigheid. Alle houvasse wat hy op mense het, deur die hele wêreld. God het die mens geskape met bloed. Jy het bloed in jou are. Maar is gewone bloed, as ek het so kan sê. Sy bloed is heilig. Dis die verskil. Geen mens wat nog geleef het, het bloed soos die bloed van Jesus Christus nie. Deur die hele Ou Testament het miljoene diere gesterwe vir hulle bloed wat as teken gedien het as versoening tussen die mens, tussen my en God. En al daardie bloed het ten spyte van die doel daarvan, onthou daar was doel in van die bloed van die diere, het dit net weggevloei aan die kante van die altaar. Deur die hele Bybel word daarna geen bloed behalwe Jesus sin as kosbaar verwys nie. Die diere se bloed was nie kosbaar nie, dit het net 'n doel gedien. Nou verbeel jou, jy het 'n tafeldoek met 'n vuil kol op. En iemand kom kuier. Jy het nie tyd om die doek te was nie, maar jy kan soos ek bakke rondskuif. Jy weet, jy kyk om so van die kant af en jy sit als reg en tjoep, daar sit jy die bak op hierdie vuil kol. Die kol is net toegemaak. Die vuil kol is nie verwyder nie. Dit is die betekenis van die diere se bloed in die Ou Testament. Dit het die sonde toegedek, maar dit het weggeneem nie. Die bloed van diere kon sonde toemaak en die bloed van Jesus neem sonde weg. Jesus se bloed het krag om die roots, die oorspronge van sonde en ons probleme, ons teleurstellings, jou seer, jou egte seer, te genees vir die wat in hom glo. Die bloed van die lam het waarde en het krag om te verlos. As jy vandag die wyn of die sap neem, die brood neem, plei die bloed van Jesus oor jou siel. Oor hierdie area wat ons dink, jy weet, hier gaan lê leiers en leiers en leiers, soos hulle vir my sê, van spanning, van vrees, van al die menslike gedagtes gaan lê daar. Plei die bloed van Jesus oor jou siels area. Plei die bloed van Jesus oor jou gees. Plei die bloed van Jesus oor jou liggaam. Plei dit oor jou mense. Plei dit oor jou kerk. Plei dit oor jou lewe. Want die bloed van Jesus het krag.